Head kuulajad, tekst, millel me täna peatume, on Mattiuse evangeeliumi 20. peatükis ja salmid 1-16. Ja ma loen need salmid. Taevariik on maja isanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päev jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said iga üks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Isandaga vastas ühele nendest, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Nagu tavaliselt, kui me oleme käsitlenud Jeesus Kristuse maiste elurännakut, käime ka nüüd esmalt üle ajalise tausta. Aeg on mõned nädalad enne paasapühi aastal 31 meie ajaarvamise järgi. Jeesus on Pereas otsi kokku tõmbamas. Veel mõned õpetused koha peal ja seejärel juba teekond läbi Jeeriko pühadeaegsesse Jerusalemma. Ja täna loetud tähendamissõna on tegelikult järg eelmisele peatükile. Siin ei peaks tegelikult uus peatükk üldse algama, sest see justkui katkestab loo, mis algas 19. peatükis. Eelmisel korral me lõpetasime Jeesuse vastusega Peetruse küsimusele, millise tasu meie saame, sest me oleme kõik maha jätnud. Jeesus tõotas kaunist tulevikku ja sajakordset tasu, mida Jumal annab neile, kes oma südame on issandale kinkinud ja seetõttu on sunnitud millestki loobuma. Kuid Jeesus lõpetab selle tõotuse sõnadega, mis annab mõista, et vaatamata Jumala heldele tasule ei ole Jumala silmis privilegeerituid. Kõik on tegelikult võrdsed ja selle mõtte illustreerimiseks räägibki Jeesus järgneva tähendamissõna, mida me lugesime juba siit Mattiuse evangeeliumi 20. peatükist. See on siis lugu töölistest viinamäel. Ja vaatleme nüüd siis veel kord seda tähendamissõna pisut lähemalt. Esmalt loo sündmustik. Jeesus alustas mõistukõnet sõnaga taevariik. Me teame, et riik on koht, mis on alati kellegi haldusala. Taevariik on siis Jumala haldusala. Tegemata siin juures vahet, kas tegu on Jumala auriigiga, mille ta kehtestab Jeesus Kristuse tagasitulekul siia maa peale, või armuriigiga, mis on sümbol Jumala valitsemisest inimese südames. Igas riigis on oma seadused või ka põhimõtted, millest juhindutakse. Kui Jeesus hakkas siin rääkima taevariigist, siis eelkõige nendest põhimõtetest, millest juhindutakse selles riigis, Jumala riigis. Laias laastus on Jumala kaheks peamiseks põhimõtteks, millest ta lähtub, armastus ja õiglus. Meie tähendamissõnas räägitakse ka tegelikult neist mõlemast. Õiglusest aga üsna kummalises võtmes. Tähendamissõna maja isand on siin tegelikult viinamäe omanik, ehk siis meie mõistes talu või farmi omanik, kes on spetsialiseerunud eelkõige viinamarja kasvatusele. Lõikusaeg on käes ja vaja on abikäsi. Ilmselt isanda enda pere ei ole nii suur, et nende kätest jätkuks, ja nii lugesime, et isand läks hommikul vara lähedal olevasse linna abilisi otsima. Tavaliselt oli selleks kohaks linna turg, aga võis ka olla mingi suurem peatana või väljak, kus tööd otsivad inimesed ootasid. Igatahes kindel koht, kust oli võimalik sellist abitööjõudu leida. Tööpäev algas päikese tõusuga ja esimesed abilised leidis isand kohe. Ta palkas nad kogu päevaks ning kokkulepitud palk oli siis üks teenar, mis tol ajal oli lihttöölise tavaline päevapalk. Kuna istandus oli suur, siis nendest töökätest ei jätkunud. Ja nii läks isand ka kolmandal tunnil uusi abilisi otsima. Meie ajaarvestuse järgi oli siis kell 9 hommikul. Sellel laiuskraadil tõusis päike umbes kell 6 ja sellest hakati siis päevatunde arvestama. Uued mehed võtsid ka pakutud töö vastu ja tähelepanuväärne on see, mida isand neile ütles, siin neljas salm, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes õiglane. Siin me näeme, et nendega enam töötasu otseselt kokku ei lepita, lihtsalt palkaja ütleb, et ma maksan teile õiglast töötasu ja tegelikult kõik need inimesed, kes siis sinna viinamäele nüüd ja pisut hiljem veel lähevad, nad usaldavad seda isandat ja lähevad tegema seda tööd, mida neilt oodati. Nii et isand tõotas neile õiglast tasu. Edasi on meile öeldud, et endiselt valitses töökäte nappus ning isand läks nii öelda turuvarblasi, nagu nende kohta nõukogude ajal öeldi, otsima veel ka 6. ja 9. tunnil ning viimast korda veel 11. tunnil, seega tund aega enne päikese loojumist. Meie aega ümber arvestatuna siis otsiti lisatööjõudu päeval kell 12, seejärel pärast lõunul kell 3 ning viimast korda siis õhtupoolikul juba kell 5, sest päike loojus umbes kella 6 paiku. Nüüd tööpäev hakkab läbi saama ja huvitav salm on nüüd see 8. salm, aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Aeg töölistele palka maksta. Tol ajal oli see reguleeritud nii, et palgatud abilised ehk päevilised said oma päevatasu kätte igal õhtul. See oli nii juba tooras paika pandud. Ja me võime lugeda siit 3. Moosese raamatu 19. peatükist ja salmist 13. Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda. Päevilise palka ära hoia enese käes üle öö hommikuni. Nii et kui päevaks olid palganud, siis õhtul pidid tasu maksma. Sa võisid järgmisel päeval selle sama inimese palgata uuesti, aga igal õhtul oli palgamaksmine. Ja siingi loos siis selles tähendamissõnas on tasu maksmise aeg. Aga isand käitub teatud mõttes kummaliselt. Ta annab oma majapidajale korralduse maksta palk välja alates viimastest esimesteni. Ja see on siin tähendamissõnas üheks selliseks võtmeteguriks, et Jeesus saaks lõpuks teatud taevariigi põhimõtted tutvustada. Kui me näiteks kujutame endale ette, et palgatasumine oleks alanud nendest, keda isand hommikul kohe esimesena palkas, siis oleksid nood oma palga kätte saanud ja nad ei oleks mingit numbrit tegema hakanud. Kuid siin alustatakse hoopis viimastest. Nendest, keda kutsuti 11. tunnil ja kes vaevu tund aega olid Viinamäel tööd teinud. Ja milline oli siis nende palganumber? 9. salm. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said iga üks ühe teenari. Loomulikult tekitas see paksu verd nendes, kes olid varem palgatud. Eriti on siin aga esile toodud neid, keda isand oli palganud esimesena, päikese tõusul. Kui siis esimesed tulid, 10. salm, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Me võime uskuda, et ilmselt suurenes see paha meel vastavalt kellegi tööpäeva pikkusele. Kuid kõik hiljem palgatud said aru, et nad polnud täit päeva palka välja teeninud. Ja ometi isand maksis neile täis päeva palga. Ja kõik mõistsid, et vähem või rohkem on nad kõik kaubelnud kasudega. Aga just need esimesed, nemad ei suutnud oma paha meelt vaka all hoida ja paiskasid selle välja, nõudes isanda kohale tulekut. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kannud päeva koormat ja lõõska. Mis oli esimesena palgatute meelepaha põhjuseks? Nad tundsid, et isand käitus nendega justkui ebaõiglaselt. Ja kui me mõtleme ise endale, kuidas meie oleksime analoogilises olukorras tundnud? On ju meilegi omane teatud õiglustunne. Ja inimlike mõõdupuudega mõõtes tunduks ju meilegi, et meid on alt veetud. Mõelda vaid, meie tegime 12 tundi tööd ja nemad tegid ainult ühe tunni tööd ja meile makstakse võrdset palka. 12-kordne vahe ja see ei ole õiglane. Maja isand tuli kohale ja vastas nende nõudmistele rahulikult ja ammendavalt. Me lugesime siit salmidest 13 ja 15. Isand aga vastas ühele nendest, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kui ta vastab ühele, siis ilmselt on tegemist siin nii-öelda nurisajate eestkõnelejaga. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Isand küsib, et millega te rahul ei ole? Me leppisime ju hommikul tasu üle kokku. Te olite selle palgaga nõus. Järelikult olen ma teile maksnud vastavalt meie kokkuleppele ja ma ei ole teile ülekohut teinud. Aga kuidas ma palka ülejäänud töölistele maksan? Vabandage väga, see on minu asi. See ei puutu teisse. Võta oma palk ja mine oma teed. Ja see 15. salm paneb nagu krooni pähe. Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Kas te olete kadedad, et mina olen hea? Kui see maja isand esindab selles tähendamissõnas Jumalat, siis taas kohtame me siin head Jumalat. Jällegi annab Jumal siin inimesele midagi, mida viimane ei ole ära teeninud. Ja eriti kehtib see 11. tunnil palgatute kohta. Nad saavad ühe tunnise töö eest 12 tunni raha. Võiks öelda, et see on puhas hea tegevus maja isanda poolt. Ja ometi tundus see siis ja tundub ka täna olevat ebaõiglane. Ja teatud mõttes see ju nii ongi. Ja siin me näeme, et Jumala mõõdupuu õigluse osas võib erineda meie mõõdupuust. Aga nüüd ehk pisut laiemalt õiglusest. Jumala õiglusest ja seda igavese palga maksmise mätta otsast. Milline on meie ettekujutus Jumala õiglusest? Ma arvan, et see on seotud põhimõttega. Kurjus saab oma karistuse. Kurjus saab oma palga. Seda sama põhimõtted kasvatavad meis alates lapsepõlvest kõik muinasjutud. Täiskasvanute muinasjutud. Suurem osa filmidest, eriti igasugused märulid, on üles ehitatud just sellele printsiibile. Hea võidab, kuri saab oma karistuse. Mis sellest, et kurja karistamine võib sageli olla suurem kurja kultiveerimine, kus inimesi langeb paremale ja vasakule nagu loogu, aga see algne kuri see peab saama kuhjaga tasutud, sest selles nähakse õigluse võit. Me oleme siis sellise pildiga maast madalast harjunud. Meil on oma ettekujutus õiglusest, ka Jumala õiglusest. Ja selle sama konksu otsa riputame me ka Jumala õigluse. Näiteks piibli lood ilmutusraamatust, 7 viimast nuhtlust ning põlevast tule- ja väävli järvest. Need lood näivad vaid kinnitavad meie aru saama Jumala õiglusest. Sest kuri ju peab saama oma karistuse. Ja see on suur rõõm meie jaoks, et kuri saab oma karistuse. Tahaksin aga siin kohal küsida, kas Jumal peaks ka koos meiega rõõmustama? Vastus on tegelikult eitav. Ei, Jumal ei ole rõõmus. Jumal ei rõõmusta. Vanas testamendis profet Hesekieli poolt on tema raamatu 33. peatükis ja 11. salmis Jumala kohta kirjutatud. Ütle neile, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema Iisraeli sugu? Jumal tunneb rõõmu siis, kui inimene loobub kurjast, loobub pattust, parandab meelt ja seob oma elu temaga. Ja need, kes Jumalale selja pööravad, tõepoolest, nemad astuvad lõpuks alla hukatusse, aga Jumalat see ei rõõmusta. Ja kui aegade lõpus Jumal on sunnitud lõplikult kurjusele piiri panema, siis me teame, et Jumal teeb tema enda sõnul just kui võõrast tööd. Ja see ei paku talle mingit rõõmu, sest rõõmu tooks üksnes meeleparandus. Kes on Jumala ees õige? Kui Jumal oleks meiega absoluutselt õiglane, siis oleksime me kõik ammu kadunud. Sest me oleme pattused ja patt nõuab karistamist, palgamaksmist ja selleks palgaks on teadagi surm. Mitte kellelgi meist ei oleks mitte mingit lootust. Nagu ometi me elame ja hellitame lootust igavesele elule. Ja selle teeb võimalikuks üksnes Jumala arm. Arm, mida me ei ole ära teeninud ja mida me mitte kunagi ära ei teeni. Nii me võime öelda, et arm katab Jumala õigluse. Just nii, nagu Iisraeli pühamu kõige pühamas paigas kattis armujärg või armuaujärg, nagu me seda nimetame, Jumala käsulaudu kui õigluse allikat. 10 käsku. Need käsulauad olid reaalselt olemas. Õiglus oli olemas. Ja Jumal ootas, et inimesed kuulatuksid selle, järgiksid seda. Aga kui patune tuli pühamusse, tuues kahetseva südamega oma patu eest ohvri, siis ta ei pidanud surema. Arm kattis õigluse. Kristuse ohver, mida iga toodav ohver sümboliseeris, tagas inimesele õiglase karistuse asemel Jumala headuse ja Jumala armastuse. Kui nüüd tähendamissõna juurde tagasi tulla, siis siin on keskmes sõnum, et Jumala ees ei ole privilegeerituid. Ei ole neid, kes oma tegevusega Jumalale rohkem meeldivad ja nad saavad seetõttu rikkalikuma palga kui teised. Ei ole neid, kellel oleks Jumala ees suuremaid teeneid, mis vajaksid nende inimeste eri kohtlemist. Ei, see tähendamissõna ütleb, et kõik saavad võrdse palga. Ühe teenari. Ehk igavese elu. Olgu tegemist siis prohveti või preestriga, maailma suurima evangelisti või suurima sotsiaalse hea tegijaga. Kõik saavad sama teenari, nagu ka näiteks tagasihoidlik vanaproua oma luitunud tapeedi ja kulunud põranda laudadega palvekambris, kus ta oma laste ja lastelaste eest palveid taeva poole saadab. Kõik saavad ühe teenari. See on Jumala õiglus. Ja kõik saavad selle teenari põhjusel, et Jumal on hea. See on mõneti kummaline mõelda, et Uue Testamendi suurim apostel Paulus saab sama palga, mille saab ka röövel, kes rippus Jeesuse kõrval ristil. Oma teises kirjas korintlastele 11. peatükis on apostel Paulus pisut kirjeldanud oma tööd Issanda Viinamäel. Teise Korintuse 11 ja loeme siit mõned salmid 24. salmist edasi. Ma olen juutide käest 5 korda saanud ühe hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud. 1 kord püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen üle elanud laeva hukku. Terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja halasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokku vool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast. Kui me nüüd mõtleme nendele salmidele, nendele sõnadele, mida Paulus enda kohta ütleb, et siis me võime öelda, et tõeline vaimulik titaan. Me näeme siin meest, kes on tööd rüganud koidu valgusest ehapunani. Ja mis ta selle eest saab? Ta saab selle eest ühe teenari. Ja nüüd, milline oli röövli panus, kes rippus ristil Jeesuse kõrval? Ainult üks lihtne ja lühike palve. Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja mida saab see röövel palgaks? Röövel saab tasuks ka ühe teenari. Ma usun, et need mõlemad mehed kohtuvad kord Jumala riigis. Astuvad sisse koos taevase Jeruusalemma väravaist ja mõlemad on võrdselt rõõmsad selle ühe teenari pärast, mida nad said. Ma lõpetaksin kahe lühikese tsitaadiga Ellen White'i raamatust Kristuse tähendamissõnad. Esimene on eestikeelne tõlge, on siis vanas käsi trükkis, lehekülg 392. Issand soovib, et me loodaksime temale ilma küsimusteta, kui suur on meie tasu. Kui Kristus elab südames, siis ei ole mõtet tasu üle meile kõige tähtsamad. See ei peaks olema meie teenistuse liikuma panevaks jõuks. On tõsi, et teatavas mõttes me peaksime arvestama ka tasuga. Jumal soovib, et me hindaksime tema poolt tõotatud õnnistusi. Kuid ta ei taha, et me himustaksime tasu, ega tunneks, et iga ülesande sooritamise eest me peame saama tasu. Me peaksime palju rohkem igatsema teha seda, mis on õige, ega mõtlema nii palju maisele kasule. Armastada Jumalat ja oma kaas inimesi, see peaks olema meie põhimõtteks. See on siis esimene tsitaat. Ja teine tsitaat eestikeelsest tõlkest lehekülg 400. Ükskõik kui lühike on olnud ka meie teenistuse aeg, ehk kui välja paistmatu meie töö, kui me aga lihtsas usus järgneme Kristusele, siis ei pettume kord oma tasus. Seda, mida kõige suurem ja targem ei ole ära teeninud, saab osaks kõige nõrgemale ja alandlikumale. Taeva kuldne värav ei avane nendele, kes ise end ülendavad. See ei avane ka sisemiselt uhketele. Igavesed väravad lähevad pärani väikese lapse väriseval puudutusel. Õnnistatud armutasu saavad need, kes on usu ja armastuse lihtsuses Jumala auks töötanud. Ja ega lõpuks ei olegi midagi muud soovida, kui parafraseerides seda viimast tsitaati siin, et meie võiksime olla kui väikesed lapsed, kelle väriseval puudutusel avanevad taevariigi väravad pärani meie ees. Issand õnnistugu meid kõiki. Aamen.